Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. Foråret er på vej. Mange steder begynder det grønne at spire frem. Vi nærmer os 1. maj, og sommeren kan så småt starte. Meteorologerne lover op til 20 grader på søndag med fuld sol. Her i Radio Shalom har vi igen i dag et spændende program. Tidligere overrabiner Bent Melcher har vi i studiet. Den 14. maj 1948 erklærede Ben Gurion Israels uafhængighed. Israels arabiske naboer greb straks til våben, og Transjordanien, Jordan, som det hedder i dag, Egypten, Syrien, Libanon og Irak angreb den nye stat. Ben Melcher deltog som ung menneske i krigen. I skal i aften høre hans beretning. Først skal vi dog høre lidt musik.
Avir harim tzalul kayayin Vereyach oranim Nisa beruach ha'arbayim Im kol pa'amonim Uvetardemat ilan va'eben Shvuya b'chaloma Ha'ir asher badad yoshevet Uveliba Oma Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or alo lechol shirayim ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or alo lechol shirayim ani חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שיריי אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שיריי היום לשיר אליו מלך לקשור תרים קטונתי מצעיר בניי ומאחרון המשוררים כשמך צורבת השפתיים כי נשיקה צרה אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני
Det var Jerusalem Shel Shahav, sunget af Shuli Natan, og det var ikke fra 48-krigen, men fra 6-dageskrigen i 1967. Men jeg synes bare, at den symboliserer sejren i mange situationer. Dengang den blev sunget i 1967, der var det med tårer i øjnene rundt omkring i verden, man hørte den her sang. Meget smuk. Velkommen, Bent.
Tak skal du have.
Du er tidligere overrabiner for det mosaiske trosamfund i København. Humanist, debattør, holdningsdannende for mange jøder i Danmark. Du sidder i mange velgørende institutioner og menneskerettighedsorganisationer, men du har også deltaget aktivt i en krig, nemlig Israels uafhængighedskrig i 1948, og det skal vi høre om i aften. Hvad er det egentlig, der sker? Du var 18-19 år. Hvordan får et ung menneske sådan pludselig lyst og mulighed til at deltage i en krig? Når man kender dig i dag, hvad gjorde det? Hvad skete der?
Ja, jeg vil ikke sige, at jeg deltog i krigen med lyst. Jeg havde helt andre forestillinger om den verden, som skulle være resultatet af en krig, der var sluttet i 1945, den anden verdenskrig, og som havde kostet 50 millioner mennesker livet, og havde kostet mange flere millioner deres hjem og deres tilværelse som sådan. Og der troede nogle af os unge dengang på noget, der i dag må karakteriseres som et fantasifoster. Noget, vi kaldte En Verden. Der var også en dansk afdeling af En Verden, og jeg var medlem af den danske afdeling, fra jeg var 16 år gammel. Samtidig med, at jeg jo var formand for en zionistisk organisation, ungdomsorganisation, den, der i dag kaldes for Bnei Akiva, dengang hed den Tzeiri Mizrahi.
Lige inden vi går videre, for de lyttere, der ikke har jødisk baggrund, zionismen, hvad er det for noget?
Zionismen er ønsket om, at danne et nationalt jødisk hjemsted i det land, hvor jøder i sin tid har haft selvstændighed, og hvor jøder jo har virket og boet igennem alle de tider, hvor der har været jøder, siden Abraham fik besked på at drage til det land. Og som sådan har zionisme jo altid eksisteret, men organiseret form fik den i slutningen af 1800-tallet ved at Theodor Herzl, ja, som var en østrisk ret så assimileret jøde, fandt ud af, at det var den eneste måde, hvorpå jøder kunne få lov til at leve fredeligt, det var, hvis de også havde deres egen stat.
Ja.
Og det havde oprindeligt en masse modstand, ikke mindst blandt jøder. Både religiøse jøder og assimilerede jøder var modstandere af dette her. Men som tiden gik, så blev det jo mere og mere klart, at det var vejen. Så da 2. verdenskrig var slut, og man så de forfærdelige ting, der var sket under verdenskrigen, og man havde en heldigvis der var nogle overlevende, som ikke havde noget sted at tage hen, så var behovet for at få dette nationale hjemsted endnu mere evident. Og der var nogen, der forsøgte på at komme frem til Palæstina uden tilladelse af den magt, der dengang rådede over Palæstina. Ja, det var England
som der, havde det som mandatområde.
Der havde det som mandat fra det internationale samfund, og nogle af dem havde helt til at nå frem. Andre blev taget undervejs, en hel del blev interneret på Kyberen. Og så var det, at FN traf den beslutning, at Palæstina skulle deles mellem jøder og araber, efter en meget sindrig form, hvor man i virkeligheden delte landet i 6-7 områder,
ja,
hvor de tre tilfaldt araberne, og de tre tilfaldt jøderne, og så var der området omkring Jerusalem,
så blev
der skulle fælles forblive internationalt. Og jeg var dengang meget aktiv i arbejdet. Jeg var blevet student der i 47, og jeg deltog i oplysningsarbejde i meget tæt samarbejde i øvrigt med Herbert Pundik.
Okay.
Og vi udgav en bulletin, der hed Palestine Service. Hvad var det for en? Palestine Telegram Service.
Okay.
PTS kaldte vi det for. Palestine Telegram Service, fordi den danske presse dengang var ret så ensidig domineret af det engelske synspunkt. Og englænderne ville jo stanse enhver indvandring til Palæstina.
Men mærkeligt nok, fordi man havde besluttet jo, der var noget, der hed Balfour-deklarationen også, som var en engelsk opfindelse, tror jeg nok, ikke?
Det var et brud på de løfter, som englænderne havde givet. Ja. Og det var et brud på de bestemmelser, der galt for mandatet, for der står i de bestemmelser helt klart, at man skal arbejde for at oprette et jødisk nationalt hjemsted i Palæstina. Men resultatet var altså, at englænderne modarbejdede alle forsøg på en større indvandring til landet, og den danske presse var meget pro-engelsk, blandt andet fordi vi dengang var meget afhængige af englænderne med hensyn til vores eksport. Mm. Det var jo smør og bacon og æg til England, der dominerede vores internationale handel.
Vel også ovenpå krigen, som blev vundet af englænderne og amerikanerne.
Amerikanerne havde jo en anden holdning.
Ja.
Og russerne, som jo også var blandt sejrherrerne, må man dog
var
sige.
Var også pro-israelske.
Var i hvert fald. Det endte i hvert fald med, at USA og Sovjet blev enige om denne delingsplan. Der var det min opfattelse, at jeg kunne ikke sidde i København og se denne historiske udvikling på afstand. Jeg måtte ned og være der, og jo, der var trusler om krig, og der var jo krigshandlinger allerede fra dengang, fra 47. Men der var en forsvarsorganisation fra jøderne i Palæstina, der hed Haganah.
Ja.
Og Haganah havde afdelinger rundt omkring i Europa, og vi oprettede en dansk Haganah-gruppe, som allerede fra december 47 gik i træning. Der var ikke så mange af dem, der var med oprindeligt, som også kom afsted. Det var faktisk nærmest Herbert Pundik. Og så var der en tredje klassekammerat fra dengang, der hed Louis Feinberg, som blev digter, og der findes et par bøger af ham. Han døde alt for ung. Men vi tre holdt ud, og så var der, kom der så mange. Så kom der altså mange andre til, sådan at Danmark faktisk var et af de lande, der procentuelt havde en størst deltagelse af frivillige i krigen. Men jeg troede altså ikke, at jeg skulle i krig. Jeg havde aldrig haft et skydevåben i hånden.
Du havde ikke været soldat i Danmark overhovedet?
Jeg var 18 år,
ja.
Og havde endnu ikke været på session. Og jeg havde aldrig haft været tiltrukket af skydeteltene i Tivoli eller andre steder. Så jeg var helt fremmed over for det der fører krig, og som sagt var jeg overbevist om, at når dette her nyskabte FN med USA og Sovjet i ryggen havde taget en beslutning, så var der vel ikke nogen, der ville turde føre krig imod sådan en beslutning. Men det var altså vist sig lidt naivt, for krig blev der, som du selv sagde i indledningen, ført. Jeg har netop haft skrevet et læserbrev til det israelske blad Haaretz, som jo også udkommer med en engelsk udgave.
Ja.
Og der
er det Jerusalem Post, ikke?
Nej. Det er det andet.
Nå, det er en anden.
Men Haaretz er, hvad skal jeg sige, hvor Jerusalem Post er noget højredrejet, så har Haaretz noget venstredrejet.
Nå.
Men der er altså disse to engelsksprogede aviser i Israel. Og i fjor bragte man omkring Yom HaTzmaut et interview med en militærmand, der erklærede, at det var en myte, at man tog folk fra andre ankommende lande, både og tog dem direkte til fronten. Alle fik i hvert fald en nogle ugers træning. Og der måtte jeg altså skrive, at det var i hvert fald ikke rigtigt, for jeg ankom altså med en båd i maj 1948, med cirka 1000 andre, og der gik ikke 48 timer fra båden lagde til i Haifa, og til vi var i skyttegrave og konfronterede de egyptiske styrker i det sydlige, udnævnte Israel.
Hvad tænkte du? Altså, 18 år gammel, har aldrig haft et skydevåben i hånden, og så i skyttegrave.
Ja,
og I hørte vel også bulleret?
Hørte. Vi fik det oppe ovenfra, og vi blev bombarderet fra luften, og der blev skudt rundt omkring os. Og jeg havde altså et våben i hånden, og havde aldrig fået at vide, hvordan jeg skulle bruge det, men de anså det altså for at være sandsynligt, at folk var begavet nok til at vide, hvad vej de skulle holde det. når det kom så galt. Det var ikke noget særligt stærkt våben. Det er et våben, der har jeg i mellemtiden lært at benyttes noget, når man kæmper i byerne. Det kan ikke skyde ret langt.
Nej.
Det er bedst sådan på 100-200 meters afstand. Og det var vores antiluftskyts. Og så fik vi en spade. Den var meget vigtig, fordi det var jo dermed, at vi kunne grave os ned i jorden.
Ja, ja. Og beskytte jer selv.
Og blive relativt beskyttet. Mit problem var ikke så meget, at jeg ikke kunne noget af alt det der. Mit problem var, at jeg havde den meget sikre opfattelse, at de folk, der stod til højre og til venstre for mig, var lige så umulige til at føre krig, som jeg var det.
Det er jo...
Og det kunne jo godt skabe en vis usikkerhed. På en eller anden måde, jeg havde ikke fornemmelsen af egentlig angst. Og det er uanset, at vi altså var ude i aktioner, hvor kuglerne bogstaveligt talt peber med ørerne på os, og hvor kammerater blev dræbt.
Nogle af dine kammerater falde?
Ja, og jeg bar nogle af dem tilbage til vores stillinger, når de var blevet såret. Så lidt nytte har jeg gjort. Folk har meget travlt med at spørge mig, om jeg har skudt nogen, og det spørgsmål har jeg aldrig besvaret, og kommer jeg heller ikke til at besvare i dag. Men jeg kan sige, at jo, jeg har vist nok reddet nogen. og det er ikke en ringe del af krigsførsel.
Nej.
Jeg lærte, at krig var nødvendig, fordi hvis man ikke førte krig, så ville Israel jo også ikke kunne bestå. På den anden side lærte jeg også, at krig er modbydelig. Og jeg har opdraget mine sønner på en sådan måde, at de har lært lektien. De har aldrig fået lov at eje et stykke krigslegetøj. Når der var nogen, der forærede dem sådan noget, så blev det smidt i skraldespanden.
Mm-hmm.
Og de griner lidt af det, fordi jeg var meget konsekvent. Men,
hvad med fjernsyn og sådan noget?
De lærte lektien, og jeg tør sige, at de arbejder også den dag i dag for fredelige tilstande.
Men har de været i militæret i Danmark? Har de været indkaldt?
De af dem, der er blevet i Danmark, har været
soldater.
Ja. Mine børnebørn har jo aldrig gjort tjeneste, militærtjeneste i Israel. Når jeg stod i en skyttegrav der i Israel, så kunne man jo ikke lade være en gang imellem at spørge sig selv, hvad laver du egentlig her, Bent?
Ja.
Mit svar dengang var, at du er her for, at dine børnebørn skal vokse op i fred.
Ja.
Og der må jeg jo sige, at det er ikke blevet noget. Og nogle af mine børnebørn har gjort tjeneste og gør den dag i dag tjeneste
i Israel.
I elitegrupper i Israel.
Okay.
Jeg fik jo også tilbud om at blive elitesoldat.
Efter det?
Jeg havde som sagt ikke nogen som helst træning i noget af det der, men i en stille stund var der nogen af de andre, der lå og skød til måls efter en flaske, og der var ikke nogen af dem, der kunne ramme den der flaske. Og så står man jo lidt og håner dem og siger, I aner ikke, hvad det drejer sig om. Og til sidst så tvinger de en til, at man selv går hen.
Og du ramte heller ikke flasken.
Og tilfældet ville, så jeg ramte flasken.
Gjorde det?
Og resultatet var, at jeg dagen efter blev forespurgt, om jeg ville slutte mig til elitestyrkerne. Det gjorde jeg så ikke blandt andet, fordi jeg fik at vide, at de tropper, vi tilhørte der, den bataljon, var faktisk i elitetjeneste. Fordi vi stod direkte over for en af de stærkeste militære enheder, der dengang var, nemlig den egyptiske enhed. Ja.
Men hvordan kunne officererne se på at have sådan en gruppe som jer, som ikke kunne noget som helst, fra starten af i hvert fald?
Ja, altså... Hvis man fortæller historien, så siger de, at det er godt fundet på. Og det lyder
som et eventyr.
Og det bliver en myte, ikke? Pudsigt nok, jeg kommer lige fra et møde i Københavns Kommune, der handlede om betydningen af mangfoldighed i byen. Vi var sandelig en mangfoldig gruppe. De 30 mand, der udgjorde vores lille enhed, var fra 14 forskellige nationer med lige så mange sprog. Og vores kaptajn, som skulle give ordre til os, han anede ikke, hvem skulle give ordre på hvilket sprog. Faktisk var jeg den eneste i den enhed, der talte engelsk. Og vores kaptajn var en mand, der havde meldt sig frivilligt i under verdenskrigen til Montgomery's styrker, til den jødiske brigade. Så han kunne engelsk, og til mig talte han altså simpelthen engelsk,
ja.
Men til andre talte han på andre sprog, og det var de færreste, der kunne hebraisk, for de var jo lige ankommet til landet.
Ja.
Så vi havde jo i uniformer.
Hvad havde du på så?
Jeg havde mit civile tøj på, som jeg var ankommet.
Ude i krig, altså ja, ude i ja, skyldrum?
Ja, der var ikke noget. Der, uniformer, det var noget, vi kunne komme til flere måneder senere.
Hvordan oplevede I hinanden? Altså, de her mennesker, blev I til en fælles enhed? Sådan, eller hvad skete der egentlig?
Altså det virkelige var jo, at vi opnåede fantastiske resultater. Jeg var, som sagt, nede imod syd, og vores største opgave kom jo først lidt senere. Første opgave var simpelthen at stoppe de fremmede styrkers fremrykning. Og det blev gjort nogle steder med molotov-cocktails, og vi havde jo ikke de våben, der kunne ødelægge en tank, eller...
Nej, eller håndgranater, eller...
Ja, jo, håndgranater havde vi.
Ja.
Men så havde vi altså disse hjemmelavede molotov-flasker, eller hvad de kaldes, og så havde vi altså ikke et gevær per mand i starten.
Det var først
efter en måneds tid, at vi alle havde et gevær, som ellers er den mest simple udrustning, du kan give en soldat.
Hvordan kan altså, det ender jo med, at Israel vinder krigen. Hvordan kan den jødiske stat, der er dybest set kun er en halv stat, rent militært, hvordan kan de vinde over alle disse mange tropper?
Ja, altså, man benyttede jo en metode, som nogle ville mene også var den taktik, man i Bibelen fortæller om, da Josua angreb Jeriko, der fortæller man jo, at de gik omkring Jeriko i 6 dage, og så den 7. dag gik de 7 gange omkring. Og det fik åbenbart beboerne i Jeriko til at tro, at der var kommet 7 gange så mange soldater. Og så opgav de. Så faldt byen. Og vi brugte altså på en anden måde den taktik. Vi gik aldrig i aktion om dagen, hvor man kunne se os og se, hvad
og
vi
antallet,
havde.
Og hvad I havde.
Og, men vi gik ud om natten og lavede så meget larm som muligt, for at ville fjenden ind, at vi var meget stærkere, end vi var. Og det var nok en del af forklaringen på, at de ikke meget mere bevidst gik fremad.
De kunne have væltet Israel på daværende tidspunkt over ende, simpelthen.
Fuldstændig. Fuldstændig. Og det var man også klar over blandt beslutningstagerne, det fremgår af bøger, der er udkommet senere, blandt andet Golda Meirs erindringer, er også de militære ledere dengang sagde, at der var højst 50-50 chance for, at Israel ville overleve de første uger af sin eksistens. Men altså, held og mirakler og hvad du vil.
Og det, at det lå i jeres hjerter, at det her, det skulle vindes.
Der var altså det man sagde, var Israels hemmelige våben, det var, at man havde ingen anden udvej.
Nej.
En brera hedder det på hebraisk, og det begynder med aleph og bet. Aleph, bet, en brera.
Ja.
Jeg kan fortælle dig, vores største, den største aktion, jeg har været med til, det var den eneste gang, at jeg var med i en aktion, hvor Israel havde tanks. Men der var vi altså fremme, ikke i maj-juni, men der var vi fremme i oktober måned.
I 48.
Vi havde angrebet en såkaldt politistation, som englænderne havde anlagt en masse af rundt omkring i landet som forsvarspunkter i frygt for, at de tyske arméer, der var i Nordafrika, hvis de erobrede Egypten og ville komme til Palæstina, så havde man altså anlagt disse her politistationer som fæstninger på højdepunkter rundt omkring i landet. Og der var så et punkt der i nærheden af en kibbutz, der hedder Nekba. Det havde vi angrebet fra Israels side, var det faktisk 8 gange tidligere. Jeg havde været med til den 7. og den 8. gang, hvor vi begge gange blev slået tilbage. Og så kom altså en aktion, hvor vi skulle åbne vejen til Negev, fordi det var ved at blive vinter og regntid. Og så fik vi for første gang 2 israelske tanks med i en aktion. Og det gjorde, at aktionen kunne lykkes. Og vi erobrede dette her sted, som var et symbol for hele Israel, og Ben Gurion skulle komme og besigtige dette her, vi nu om sider havde fundet det der. Og så gik jeg ud, som sagt, talte jeg engelsk med min kaptajn. Og min kaptajn, han var en dejlig fyr, Simon. Og han var en hård fyr. Han havde været såret, var blevet såret flere gange, men han var hele tiden tilbage. Og han sagde, du er ung, og du er ugift, så hvis der sker dig noget, så koster det ikke Israel noget. Der var ingen familie, de skulle forsørge der.
Nej.
Og du er kommet af din egen fri vilje, så kom bare med, og han udtog mig til alle aktioner.
Ja, også kommunikere.
Og da vi derefter, nu kommer der sådan en sørøverhistorie, der gør, at folk tror, det er sjovt at gå i krig. Men nu fortæller jeg den alligevel. Vi skulle ud, da vi havde ro på det her fort, skulle vi ud og finde ud af, hvor vi skulle grave os ned på den anden side af fortet i nye stillinger.
Ja.
Og så tog kaptajnen mig med, som han altid gjorde, og så havde vi altså i vores eufori over, at vi havde vundet det her, så glemte vi alle forsigtighedsregler og gik oprejst ud i terrænet, og pludselig så ser vi altså ikke 100 meter fra, hvor vi står, ser vi en lang række skyttegrave, som er fuld med egyptiske soldater. Og de kunne have plaffet os ned som ingenting.
Ja.
Så kunne det godt være, at de tenere havde måttet opgive, men de første omgang kunne de bare plaffe os ned. I stedet for kom deres kaptajn kravlende op af den skyttegrav, han var i.
Og overgav sig.
Og gik til min kaptajn og gav ham sin revolver og overgav hele enheden.
Ej.
Så vi kom tilbage med cirka 50 krigsfanger, vi to mand. og folk mente, at vi måtte være nogle fantastiske kalde. Ja. Men det var ren held og totalt udygtig krigsførsel, hvis du spørger mig,
Ja. Og
når jeg skal se tilbage på det. Men sådan var der altså, var heldet altså med os så ofte. Og der skete altså underlige ting og sager, men visse steder var det jo meget, meget hårde kampe.
Mm.
Og der var mange ofre i den krig.
Og du følte ingen angst eller
ikke i egentligste forstand. Og Det undrer man måske også lidt selv i dag.
Man bliver hårdhudet på en eller anden måde.
Ikke? Ja, så hvis man går ud og er bange, så tror jeg, at den er helt galt.
Ja. Hvor længe var du med dig? Du kommer i slutningen af 47.
Jeg tog fra Danmark i marts 48. Efter vi havde først haft en træningslejr i Sverige, hvor vi ville opmuntre nogle flere skandinaviske unge til at melde sig. Og så drog vi til Frankrig, og der var der nogle træningslejre, men når jeg siger træningslejre, så var det rent fysisk, altså det var forbudt at have våben. Det måtte man jo ikke gøre i et fremmed land. Men det var ikke forbudt at øve sig i at kravle op af bjergene der i det sydlige Frankrig.
Kaf Magar.
Og vi, hvordan man bevæger sig i terrænet og løbe og så videre. Og det var hen over Pesach-ugen i 48. Det var det eneste tid, hvor jeg virkelig følte sådan lidt hjemvej. Det var sætteraften.
Ja.
Det var ikke min... alle religiøse... der var i de lejre der var en hel masse lejre. Alle religiøse blev samlet i en lejr, for der var ikke koser mad til, at de kunne give det til alle lejrene. Der var en masse af de overlevende fra KZ-lejrene, der samledes i de der lejre. Det var ikke frivillige.
Nej.
Det var folk, der var der af nød, om jeg så må sige.
Ja, ja.
Og derved kom jeg bort fra den svensk-danske gruppe, jeg egentlig var sammen med. Og jeg var den eneste, der insisterede på at spise koser til Pesach.
Ja, de andre var ligeglade.
Ja, og jeg var jo klart den yngste i hele foretagendet. Og også den yngste, da jeg så kom til den nye lejr. Men de vidste ikke rigtig, at vi skulle stille op med sådan en dansker der. Det var noget helt mærkeligt for dem. Men der havde vi altså nogle ugers meget hårdt fysisk træning. Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt i mit liv har været så fit, rent fysisk,
fit
som jeg var,
ja.
Da vi altså den 14. maj 48 blev samlet ved havnen i Marseille, hvor det stort fransk skib lå for anker og skulle føre os til
Haifa.
Ja, til Haifa. Vi vidste jo ikke, om landet blev proklameret, om det ikke blev proklameret.
Nå, det vidste I ikke.
Anede man jo ikke. Til sidste minut var der jo tvivl om det. Og selv efter, at det var proklameret, og vi kom ombord, der var jo ikke dengang e-mails og iPhones og hvad det hedder alt sammen. Så kommunikationen var ikke den samme. Der gik alle mulige rygter ombord, om det ene eller det andet. Så, men vi skulle under alle omstændigheder være der taget højde for, at det stadigvæk var englænderne, der modtog os. Og derfor blev alle udstyret med pas. Og vi var tre, vi var i hvert fald to danskere. Der var en dame, der hedder Judith Ruben, og så mig. Alle andre var i virkeligheden folk, der ingen pas havde.
Hvad med Pundik?
Ja, de var kommet. Pundik var med en anden gruppe.
Nå, men det er ikke religiøse.
Nej. Nå. Men han var kommet med en helt anden gruppe via Italien.
Okay.
Og vi kom altså, som sagt, via Frankrig. Og vi skulle på en eller anden måde have dokumenter. Og der var der altså en vældig organisation i Europa dengang, gennem dette Haganah, som havde indsamlet pas i Holland og i mange andre lande. Og så havde de udskiftet billederne i de pas med folk.
Det var faktisk falske
pas. Det var faktisk falske pas.
Ja, ja.
Men det, problemet var, at navnene kunne de ikke udskifte. Så de folk, der nu fik de pas, de skulle lære sig nogle helt nye navne, og en ny fødselsdato og fødested og så videre.
Hvad hed du?
Jamen, jeg havde jo mit eget pas.
Nå, du havde dit
med. Men det var dem, der kom fra korsetlejret.
Nå, det er rigtigt, ja. Ja.
Og der var holdt vi altså parader, og man læste navne op og så, reagerede de nu, eller reagerede de ikke? Og nogen af dem var jo nogle sløve plader. Så det var et, og vi skulle undersøge alt bagage. Der måtte ikke være noget, der lignede en kniv, fordi man risikerede, at englænderne så ville stoppe transporten, fordi der var våben ombord, ikke? Så man havde altså taget højde for, at englænderne stadigvæk ville være der, når vi kom til Haifa. Da vi så omsider kom, var staten Israel jo proklameret.
Mm.
Og englænderne var der faktisk stadigvæk, men de stemplede automatisk alle pas og kiggede slet ikke på den. Og så kom man pludselig til en israelsk kontrol. Og der sad så en mand og med en lang liste, hvor han skrev navn og fødselsdato og så videre, og enhver skulle komme og sige, hvad de hed og hvor de var født. Og da det bliver min tur, så siger jeg, hvad jeg hedder. Og så siger jeg kan godt læse, hvad der står i dit pas, men hvad hedder du rigtigt? Og han havde altså ikke været ude for, at der var nogen, der hed det, som stod i passet. Så usædvanligt var det. Så det var en utrolig organisation, der stod bag det hele. Og der var det jo fantastisk, at det lykkedes.
Sig mig lige en ting. Hvordan gik turen fra? Hvor sejlede I fra Marseille?
Vi har sejlet fra Marseille, og vi havde fået at vide, at vi skulle være turister ombord. Altså, ja. Der måtte vi ikke. Og jeg havde faktisk taget min danske studenterhue med.
Nå.
Så jeg skulle være rigtig turist, så ja. Jeg havde taget den derfra. Og troede, at nu skulle vi altså have nogle dejlige dage, hvor vi skulle slappe af.
Ja.
På Middelhavet i maj måned.
Krydstogt og hele
vejen. Ja. Men da vi kom ombord, så blev vi ført længere og længere ned. Og til sidst var vi altså helt nede i lasten, og de havde altså to store lastrum der på båden, hvor de havde opstillet 500 køjesenge i hvert lastrum. Og det var der, vi skulle være turister.
Ja, altså, I måtte være blevet søsyge også.
Ja, jeg sov slet ikke dernede. Jeg gik bare på dækket og sov.
Ja.
Fordi det i maj måned kan du godt i på det farvand der være oppe på dækket.
Det kan godt være storm i også, men det kan også godt være storm.
Så ja, det kan det godt, men det var det altså ikke. Vi havde det var en meget stilfærdig, men det var usikkerheden. Alle mulige rygter kunne jo gå, og ingen kunne hverken af- eller bekræfte noget af det.
Nej.
Så det var først, da vi kom til Haifa, at vi virkelig fik vished for det her undervejs, for fik vi at vide, at nu kommer ægypterne og samler skibet op, og vi bliver ført i fangenskab der. Og altså sådan et sted kunne du få rygterne til at svire,
ja.
Så det ville noget.
Ja. Ja, vi skal lige have et stykke musik mere, og så får vi Bent igen.
יבוא היום ועוד תשב אל מול האח וגם הגב יהיה כפוף ככה תותרת ותזכר אז בימיך בפלמח ותספר על זאת אגב אישון מקטרת ומסביב ומסביב ישב התם ואשתך גם היא מופלגת בשנים תזיל דמעה ותקנח את האח ותענה היו זמנים, היו זמנים
היו זמנים
Ja, Bent, du ender i Haifa på krydstogt fra Marseille og ender så i en militærkolonne et eller andet sted i Israel. Hvordan føltes det, da du landede? Du har aldrig været i Israel før, vel? Det er første gang i dit liv, at du overhovedet oplevede, at det her var Israel.
Men jeg havde en bedstefar i Israel.
Nå?
Min mors far var gået på Aliyah, var rejst til Israel i, tror jeg, 35. Og han var rabbiner, men i Israel var der ikke brug for hans rabbinske kundskaber. Så han dyrkede sin hobby, og hans hobby var dyr. Primært okay. Fugle.
Nå.
Min bedstefar kunne på en eller anden måde samtale med fugle. Så han havde bragt en del fugle med sig, og åbnede i Tel Aviv, som dengang ikke var så stor, som det er i dag, åbnede en udstilling.
Nå.
En udstilling, ikke en dyrehandel.
Ja, men en rigtig
udstilling. Og folk betalte en piaster for at komme ind og se Dr. Doolittle, som han kaldte sig. Men det var altså Dr. Schoensteins
lille
samling der. Og da de der havde interesse for det, alle havde været ind og se det der, så måtte han jo finde nogle nye attraktioner, og så købte han et par avokatte, sådan rigtig levende.
Ja, ja, ja.
Og så fik de da betale en piaster til, for at se aberne der. Og da de havde gjort det, så måtte han finde nye attraktioner, og så købte han et par løver. Og så begyndte byrådet at blive interesseret, for de var ikke meget glade ved tanken om, at de her løver skulle løbe op og ned af anden byråd i Tel Aviv. Og det endte med, at hele Mulevitten overgik i byens ejerskab, og derved er min bedstefar blevet stifter af den zoologiske have i Tel Aviv.
Det er jo fantastisk, og den består den dag i dag.
Og den består den dag i dag. Egentlig har jeg et testamentarisk ret til gratis adgang. Det var noget, min bedstefar ønskede, at alle hans direkte efterkommere skulle have gratis adgang. Men det er ikke noget, jeg benytter mig med af. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan huske det.
Vil det sige, at han på et tidligere tidspunkt i livet emigrerede til Israel?
Han emigrerede i 35.
I 35? Hvor kom han fra?
Han havde været i Danmark. Han var overbinder i Danmark under 1. verdenskrig.
Okay.
Og havde så, som det er næsten for vane for vores familie, lidt forskellige synspunkter fra menighedens ledelse. Det var specielt spørgsmålet om behandling af indvandrerne, hvor min bedstefar var en meget varm fortaler for indvandrerne. Og han forsøgte også at hjælpe folk i andre lande, og det kunne den derværende menighedsledelse ikke lide. Så det endte med, at min bedstefar rejste til Tyskland, og boede i Tyskland i en årrække, hvor han heller ikke praktiserede som rabbiner mere, men prøvede at føre forretninger. Det var han ikke god til. Men da min bedstemor døde, så besluttede han sig til at rejse til Palæstina. Og da jeg så kommer til Israel der i maj 48, så blev min bedstefar, som dengang var en ældre herre, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for i dag er jeg faktisk ældre, end han var dengang, men han var en ældre herre, der var 79 år gammel, og stadig havde en fuglepark i Netanya nu, der hvor der er sådan en amfiteater for dem, der har været i Netanya. Var der på en område, havde han fået stedet til rådighed, hvor han viste fugle frem for folk, og han havde stor bekymring med, hvordan han skulle fodre de her fugle. Men i hvert fald var han fornærmet over, at jeg ikke, når jeg kom til landet, straks opsøgte ham. Og han skrev faktisk til Ben Gurion og beklagede sig, og sagde, at det skulle ligne, at de tog mig ud til fronten, før jeg havde fået lejlighed til at hilse på. Der gik nærmest 3 måneder, før jeg fik mit første orlov. Der var jo ikke tid til orlov på det tidspunkt, og der var brug for alle folk, der kunne være ved fronten. Som bedstefar måtte altså være lidt tålmodig, og jeg var så sammen med ham en del gange der, når jeg fik fri. Så kom min søster jo også til landet, og jeg havde en ældre bror, Werner David,
ja,
som boede oppe i Kibbutz Dafne, oppe ved grænsen til Syrien. Så jeg havde familie i landet, og der var flere af min mors familie rundt omkring.
Ja.
Så jeg havde steder at tage hen, når jeg fik orlov.
Sig mig, oplevede du nogle af de store hærførere på tæt hold dengang?
Jamen altså, en af de store oplevelser, det var jo, at man i januar 49 holdt det første frie valg i landet, hvor både jøder og araber, der var i landet, havde stemmeret, og den første valgte knesset, der var en midlertidig regering, ja, og en provisorisk præsident, men de var jo ikke, der havde jo ikke været lejet til at vælge dem på demokratisk vis, og nu holdt man altså valg der. Og der var jeg faktisk i Jerusalem, da man fra det første knesset valgte den første præsident, Chaim Weizmann, som havde været provisorisk præsident fra maj, og man tog til byen Rehovot, hvor der ligger et institut, der er opkaldt efter Weizmann.
Weizmann-instituttet, ja.
Og hentede Weizmann, der dengang var nærmest blind. Og 10 mand af det første knesset tog altså til Rehovot, og jeg var i gaderne, da Weizmann blev ført frem til knesset der. Det var et historisk øjeblik, men jeg var i en anden sammenhæng meget tættere på Ben Gurion. Der skete blandt andet det, at Israel skulle have nye love. Man stod jo, man havde en ny stat.
Nyt land, der var jo ikke
umiddelbart love. Gik man videre med de love, der var gældende, da mandatet ophørte. Men Israel skulle jo nu være en demokratisk stat. Og blandt andet havde man været i København og havde kastet sine øjne på forretningsordenen for det danske folketing. Og man skulle have en forretningsorden for knesset, og man fandt altså, at her kunne folketinget tjene som eksempel. Så man havde altså forretningsorden for folketinget på dansk.
No.
Men der var ikke så mange, der havde glædet det. Og så blev jeg altså kaldt fra skyttegravene på det tidspunkt, hvor de aktive kampe nærmest slut. og derfor kunne jeg altså godt undværes fra skyttegraven. Jeg blev kaldt og kaldt til statsministeriet i Tel Aviv på det tidspunkt. Og fik lov at bo i sådan et sted med bed and breakfast, og blev hentet hver morgen ud til det sted, hvor regeringsbygningerne, eller barakkerne var det i virkeligheden, var. Og det var jo sparetider, så man hentede altså 4-5 mand med hver, og kørte ud, og så kørte man ind til byen og hentede igen 4-5. Og jeg kørte hver dag med statsminister David Ben-Gurion. Nå. Han havde heller ikke sit egen bil. Nå. Eller hvis han havde den, så tog hans kone den i hvert fald. Og han blev altså transporteret sådan, som vi andre menige eller rekrutter, eller hvad vi var dengang. Og der sad jeg sammen med Ben-Gurion i bil hver morgen i 3 uger.
Hvordan oplevede du ham?
Jamen, jeg synes jo, det var fantastisk. Jeg vidste jo godt, at Ben-Gurion var en stor mand, og tiden har jo ikke gjort ham mindre.
Nej.
Men han havde jo været formand for Jewish Agency og havde været
frihedskæmper og
grundlægger for leder af Haganah og så videre.
Ja.
Jo, der, jeg følte nok lidt vingesus der.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja.
Så det var jo, det var rigtig spændende.
Hvad sker der så? Tager du hjem igen?
Ja, så altså, da mit års tjeneste er slut, jeg har på forhånd forpligtet mig til
et år.
Ja.
Fik du løn i den periode også fra
jeg kaldte det løn. det var ikke til lommepenge.
Nej.
Det var nærmest nul og niks. Vi fik så de danske frivillige fik nogle bidrag. Jeg tror det var noget med 2 pund om måneden af den indsamling, der var lavet i København for Haganah.
Okay.
Og der synes man, at det var rimeligt, at vi fik 2 pund.
Hvad var det i penge dengang?
Altså, hvis du købte, hvis du havde, så min ældste bror, som blev regnet med ind i gruppen, selvom han havde været der i forvejen, han forelskede sig i en pige, og når han så kom til den første, og han fik udbetalt
to pund,
så gik han hen og købte en stor buket blomster for at sende til pigen, og så havde han heller ikke flere penge. Så det var sådan cirka, hvad det kunne bruges til. Men det føltes alligevel, som om vi pludselig havde noget.
I fik kost og logi og alt det der.
Ja. Det må man sige. Og efterhånden fik vi altså noget tøj at tage på.
Krigen sluttede jo på et tidspunkt, og så...
Ja, så der begyndte jo de første våbenstilstandsaftaler komme i hus. Det var jo så en udsendning fra FN, der hedder Ralph Bunche, som på Rhodesia, på Rhodos, førte disse våbenstilstandsaftaler. Og dermed var jo sådan set vores mission slut. Så jeg tog hjem, og den dag, jeg havde ikke fortalt mine forældre, jeg kom, før jeg mellemlandede i Zürich. Så ringede jeg hjem og sagde, at jeg er i Zürich, jeg kommer om 2 timer. Og så sagde min far, at det passer os dårligt. For den aften var der revy i Jødisk Ungdomsforening.
Nå.
Og min far var jo hovedofferet for en del af de revysange.
Ja, det kunne jeg forestille mig, ligesom du har været i nogle
gange. Ja, og det var, men det var jo kun sjovt, hvis han også var til stede.
Mm.
Og derfor var han nødt til at gå. Han sagde, at jeg kan ikke sende op. Så sagde han, så kan jeg jo gå med, selvom det lå mig helt fjernt. Altså med de ting, man havde oplevet.
Og så gå til revy.
Revy og høre om, hvad folk havde at klage over i slagterforretningen.
Bagateller i forhold til, du havde
men, der var fuldstændig udsolgt i Borgernes Hus i Rosenborggade, hvor det blev afholdt dengang med 500 mennesker.
Ja, det var tit og ofte.
Og en af stjernerne i revyen, som sang en sang om Israels
uafhængighedskrig.
Det var en pige, der hed Lilian Weisdorf. Og den sang hun meget smukt, og det var vores gamle redaktør, Torben Meyer, der havde skrevet sangen, der havde omkvædet om Lille Moses. Det var altså ligesom fortælling af jødernes historie. Det var en alvorssang i revyen. Og den aften inviterede jeg hende ud til den følgende lørdag eller et eller andet, og...
Du kendte hende, ikke?
Jo, vi havde været sammen i ungdomsarbejdet, før jeg rejste.
Okay.
Jeg kendte hende godt, men vi havde ikke været kærester.
Nej.
Men det var vi altså fra den.
Og siden blev vi gift.
Og nu har vi været gift i 60 år.
Ja, fantastisk jo.
Ja.
Altså tænk at have den gave, eller få den gave, man er gift så mange år.
Ikke? Det er utroligt.
Bent, jeg undrer mig over, at du ikke blev i Israel. Altså masser af mennesker, der har været i, og du har jo kæmpet for Israel. Hvad har gjort, at du alt til trods tog tilbage til, selvom du havde familie i Israel og meget andet, så tog du tilbage til Danmark, og den dag i dag, er du en, ja, du er nærmest en berømthed her i Danmark, at du altså fortsat bosat dig i...
Altså for det første kan jeg godt lide Danmark.
Ja, det er et pragtfuldt land.
For det andet mener jeg, at jeg har tjent den jødiske sag
bedre,
nok så effektivt i Danmark, end hvis jeg var blevet et eller andet nummer i Israel.
Jamen havde du ikke det i hjertet? Det må jo have været en begejstringens bølge, der i vandt krigen. Det her, det er mit land.
Jo, men altså, Israel har jo hele tiden været meget nær ved mit hjerte, og jeg har talt Israels sag, og det tror jeg har været positivt, at jeg har gjort det i Danmark, at jeg talte Israels sag i Israel. Det er der så mange, der gør.
Men som 18-19-årig, 20-årig, tænker man vel ikke på at tale Danmarks sag? Eller Israels sag i Danmark?
Der kan jeg sige dig, at jeg blev kastet ud i det der, længe før jeg overhovedet rejste til Israel. Altså, da jeg var ung student, og som sagt 18 år, der var der en aften, hvor min far skulle have holdt et foredrag. Jeg kan som huske, at det var i Kolding, Højskoleforening. Og der plejede at komme, når Markus Melchior var taler,
så var der mange mennesker.
Så kom der 300 mennesker, og så kom der et eller andet i vejen, der gjorde, at han måtte sende afbud. Og de græd i telefonen.
Så sendte han sin lille søn.
Og så sagde han, vent et øjeblik, Bent, hvad skal du i morgen aften? Ja, jeg skulle jo være sammen med nogen. Ja, det er godt med dig. Jeg har en søn, han kan komme i morgen aften.
Hvor gammel var du på dag?
Jeg var 18 år.
18 år, ja.
Og så stod jeg pludselig, og der var ikke tid til at lave manuskript eller noget, den rejse stod jeg pludselig over for 300 mennesker og skulle fortælle dem om mellemøstkonflikten. Og det har jeg gjort siden. Har jeg også talt om andre emner.
Bent, vi skal til at slutte. Men jeg vil gerne her på falderevet høre dig, hvordan ser du Israel om 20 år? Hvordan ser du situationen i Mellemøsten, Palæstina kontra Israel om 20 år?
Jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at vi holder fast ved to-statsløsningen. Dels for, at også den palæstinensiske trang til selvbestemmelse skal imødekommes. De har også ret til selvbestemmelse. Dels, og ikke mindst, for Israels egen skyld, for hvis vi ender med, at det forbliver et område, så er vi demografisk ikke i en situation, hvor vi kan have en jødisk stat. Araberne bliver flertal. Vi har lidt efter lidt tømt de reservoirer af indvandrere, som har gjort, at man har kunnet følge med i befolkningstallet. Men efter den store indvandring fra det tidligere Sovjet, så er der ikke de store ressourcer mere, og det kan da godt være, at der er en del franske jøder, der vil emigrere, men vi kan ikke følge med i et langt løb. Og selvom der også er nogle af de stærkt ortodoxe, ultraortodoxe jøder, som får mange børn, så får araberne altså gennemsnitligt et større antal. Så hvis vi skal have et land, der skal være demokratisk og skal være jødisk,
samtidig kan det Kan det være demokratisk og jødisk?
Ja, det kan det i høj grad. Men det betyder, at vi skal afgive de områder, hvor der er de fleste muslimer.
Ja, muslimer, ja.
Og jeg mener, at måske religionen kan blive den faktor, der kan bryde dødvandet, som politikerne har bragt os ind i. Jeg synes, man har ført en fantasiløs
fuldstændig
politik med hensyn til fredsforhandlinger. Og jeg tror, at der er en vilje, og jeg har oplevet det og set det, der er en vilje i begge befolkninger. Der er et inderligt håb om en dag, at kunne leve i fred. Men der skal altså oprettes tillid. Du kan ikke bo så tæt på hinanden, hvis ikke man har tillid til hinanden. Og jeg tror, at religionen kan medvirke til, at denne tillid kan oprettes. Det er også derfor, jeg på hjemmebane, om jeg så må sige her i Danmark, arbejder på en jødisk-muslimsk forståelse. Vi må ligesom vise dem i Mellemøsten, at vi kan godt være i stue sammen, og vi kan gøre gode ting sammen. Og jeg kan som kuriosum fortælle dig, at min ældste søn Michael arbejder altså uhyre meget med muslimske ledere, dels i Israel, men dels også på Vestbredden og i Gaza. Og hvad enten de tilhører Fatah eller Hamas, så er de altså i princippet, mange af dem i hvert fald, meget positive over for tostatsløsningen. Da min kone sidste år lå meget syg på Charité-hospitalet
i Israel, ja.
I Israel, Jerusalem, der fik jeg besøg af en af de allerhøjeste muslimske ledere i landet, besøgte hende der, og der blev bagefter bedt for hendes liv i moskeen. Der er relationer, og der er mennesker, og jeg tror, at det vil vise sig at være en ny åbning i relationerne, som må og skal føre til, at krigstilstanden ophører, og at der bliver dannet en palæstinensisk stat ved siden af staten Israel, og at der kommer et samarbejde i gang der.
Med de ord, Bent, vil jeg gerne sige dig tak for i aften. Det var dejligt, du kunne komme, og hils din søde hustru også.
Held og lykke, og en god dag, som jeg må have smag ud, en hak som mere.
Ja, for det er i den anledning, vi har haft dig her i dag.
Præcis.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. Sans souffrir.
will come. Then we'll come from the shadow.
Jeg er Bjarne Krasnik. Det sidste døgn har vi mindedes de faldne soldater i alle Israels krige og terroraktioner, som hedder Yom HaZikaron. I den anledning blev der i går afholdt en mindehøjtidelighed på den israelske ambassade. Jeg bringer i aften talen, som den israelske ambassadør Arthur Avnon holdt i går. Kære efterladte familier, ærede rabbinere, ærede medlemmer af Israels parlament, mine damer og herrer. De efterladte familier kan ikke frigøre sig fra gravene, hvor deres kære hviler. Hele året holder de fast i gravstenene og i minderne, som er der både dag og nat hele året rundt. Som om det kun var i går, de modtog den forfærdelige nyhed. Tiden, som skulle forestille at bibringe lindring, synes ikke rigtigt at have nogen effekt. De efterladte familier afholder mindedage for de kære, som de har mistet mindst to gange om året. På den dag, da tragedien indtraf, hver familie sin egen dato, og på Yom HaZikaron, den nationale mindedag for faldne israelske soldater, på den fjerde dag i måneden Lyar i den jødiske kalender. På denne dag er vi alle én familie. På denne sørgedag danner hele Israel folk et fællesskab med familierne, hvor i vi mindes og beder sammen. Det er ligeledes en dag til eftertanke, når vi går igennem årene, selv efter 64 års uafhængighed. Er denne høje pris, som vi allerede har betalt for vores uafhængighed, den endelige, eller er vi bestemt til at fortsætte med at betale igen og igen med flere ofre? For blot en uge siden mindedes vi den tredjedel af det jødiske folk, som blev revet bort fra os, smidt ind i gaskammerne og ovnene og forsvandt i røg. I dag samles vi her for at mindes de faldne soldater i Israels krige. Ugen mellem Yom HaShoah og Yom HaSmaut symboliserer bindeledet mellem generationer i eksil og under holocaust, og generationen under Tuma, uafhængighed, udfrielse, vækkelse. Overgangen mellem de generationer, som oplevede underkastelsen og frigørelsen. Kombinationen af begreberne fra Shoah til Tukuma blev en integreret del af det moderne hebraiske sprog og beskriver de to kapitler, måske de mest dramatiske i det jødiske folks historie. Begge disse indtraf for vores egen generation, som gjorde den æra, vi lever i nu, til en af de mest betydelige i vores historie. Selvom vi refererer til disse to begreber i den samme sætning, refererer vi ligeledes til dem som komplet adskilte historiske kapitler, som begivenheder, der fandt sted i kronologisk rækkefølge på specifikke datoer. Shoah-kapitlet, som sluttede med 2. verdenskrigs afslutning, og Tukuma, som begyndte med Israels uafhængighed. At vurdere virkeligheden på denne måde er imidlertid en fejl, ikke blot ved øjemål, men også konceptuelt. Fejlen har langt rækkende konsekvenser, som vi helt tydeligt kan se hos vores egen generation. Shoah og Tukuma er netop ikke begivenheder, som kronologisk fandt sted efter hinanden, og ikke karakteriseret af datoer med en begyndelse og en afslutning. Shoah og Tukuma er to processer, som kontinuerligt finder sted, sommetider parallelt, sommetider gensidigt forbundet. Shoah sluttede ikke med afslutningen på 2. verdenskrig. Nazisterne blev besejret, men nazismen som idé blev ikke besejret. Så længe den nazistiske ideologi fortsat optager sindene hos yngre og ældre, så længe benægtelsen af holocaust stadig er udbredt, så længe sygdommen antisemitisme i dens mange fremtrædelsesformer ikke er besejret, så længe kan man ikke betragte kapitlet om Shoah som afsluttet. På samme måde er Tukuma ikke komplet. så længe vi må kæmpe for vores ret til at eksistere som en uafhængig stat i vores land, så længe der er trusler mod vores nationale uafhængighed, så længe vores sønner og døtre er tvunget til at sætte deres liv på spil for at forsvare vores land, så længe er Tkuma ikke komplet. Chaim Weizmann, Israels første præsident, skrev i et telegram sendt fra USA efter vedtagelsen af FN-resolutionen for staten Israels uafhængighed, at et lands uafhængighed bliver ikke givet på et sølvfad. Disse historiske ord blev skrevet i nutid. Weizmann skrev netop, ikke vores stat blev ikke givet på et sølvfad, men i stedet bliver ikke givet, eftersom han forstod, at uafhængighed og frihed er en proces, som ikke sluttede med etableringen af staten, men blot var begyndelsen. De fleste af vores naboer nægter stadig at anerkende os som et faktum, og de håber i stedet på at kunne vende historiens gang. Fred kan ikke anes i horisonten. Som årene går, bliver det stadig klarere, at konflikten ikke handler om linjerne fra 1967, ej heller om linjerne fra 1948, men i stedet om linjerne fra 1882, det år, da den moderne zionisme begyndte. Siden da og frem til i dag har ingen arabisk leder i Eretz Israel været parat til at anerkende retten til et nationalt hjem her for det jødiske folk. Hvis der er nogen, som tænker, selv blandt venner i Europa, at hele diskussionen handler om grænserne for vores stat og den størrelse, så beviser de selv gennem deres afvisning af at acceptere en løsning, som indebærer deling af området i det hele taget, at diskussionen handler om staten Israels eksistens som det nationale hjemland for det jødiske folk. Der er ingen grænsestrid imellem Iran og os. Ikke desto mindre kræver det iranske lederskab, at Israel fjernes fra landkortet. Vores stat blev født i blod og ild. Vi begravede dem, som stod os nærmest, og vi bliver stadig konfronteret med sværet. Langtrækkende missiler i hænderne på vanvittige ledere, masseødelæggelsesvåben, ekstremistiske ideologier og i særlig grad en verden, som er lige glad, som forblev passiv i fortiden, og som uden tvivl heller ikke vil løfte en finger i fremtiden, hvis jødiske liv skulle blive truet igen. Kære familier, I behøver ingen særlig dag til at mindes jeres kære. Det er os, som har brug for denne dag, for på denne beskidende måde at udtrykke vores samhørighed med jer. Vi kan blot stå her foran jer, vi kan omfavne jer, vi kan græde med jer, og vi kan fortælle jer, at jeres sorg også er vores sorg. På denne dag rejser hele nationen sig for jer. Må de faldnes minde være velsignet, og deres sjæle forbli i al evighed. Amen. Jeg er Bjarne Krasnik. Naturligvis var den her tale ikke fortalt på dansk. Det var selvfølgelig en oversættelse, som jeg foretog. Og i morgen har vi så Yom HaTzmaut, og hvor der bliver afholdt en større festlighed på Karolineskolen i morgen fra klokken 16:30. Så husk, at hvis I har lyst til at være med på Karolineskolen, så er der underholdning og lidt at spise, lidt til ganen, og så er der forskellige konkurrencer efterfølgende. Vi vil gerne her fra Radio Shalom i dag sige tak for i aften. Ikke nødvendigvis med at slutte udsendelsen lige nu, for vi har stadigvæk et kvarter tilbage, men resten af aften står i musikkens tegn. Så her fra Radio Shalom vil vi gerne sige til jer, at vi sender mandag til torsdag fra kl. 18:30 til kl. 20:00 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch, og lørdag aften 22-24 og søndag morgen 10-12 sender vi ugens magasin, også på dansk. Og endelig søndag aften kl. 16-20 på hebraisk. Her fra Radio Shalom, fra mig, Bjarne Krasnik, skal jeg sige tak for i aften, og fortælle jer, at ved teknikken i aften har vi haft Brian Riccardi. Tak for nu.
Do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time and decided to create a dream come true? So they sprinkled moon dust in your hair of gold, the starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you.
Wow. חלב ודבש ארץ זבת חלב חלב ודבש ארץ זבת חלב חלב ודבש ארץ זבת חלב חלב ודבש
mein Welt, Rifkele, mit dir darf ich kein äußeres Geld. Bist schön wie die Lebune, hast ein Jam mit Chayn, die bist am Tune, schöner's kann ich sein. Rifkele, mein Herz gegeben wollt ich dir. Rifkele, Rifkele, ich lieb dich unaschier. Gayarim tukim ירים מנך תרח פרבוס או פרסליב פרבוס איס מיין לבן טריב אוי ויך בנק מוכיר ונעשיר רבקלה די ביסט מיין לבן ביסט מיין ולט רבקלה mit dir darf ich kein äußeres Geld. Bist schön wie die Lebrune, hast du ja mit rein. Die bist am Atune, schöneres kann ich sein. Rifkele, mein Herz gegeben wollt ich dir. Rifkele, Rifkele, ich lieb dich unaschier. Die sind sich scheint, in a full glanz in mir mein herz ist schon nicht ganz mein welt war mir ist trieb kein sach ist mir nicht lieb mein hals wo sich hob a geld is schon zerstört. Ach, Rifkele, du bist mein Leben, bist mein Welt. Rifkele, mit dir darf ich kein holzes Geld. Bist schön wie die Lebune, hast du ja mit rein. Du bist am Atune, schöneres kann ich sein. Rifkele, mein Herz gegeben wollt ich dir. Rifkele, Rifkele, ich lieb dich unaschier. Mein Herz gegeben wollt ich dir. Rifkele, Rifkele, ich lieb dich unaschier. Ich lieb dich unaschier.
Ooh, let's fall.